Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздерден Азаттык радиосунан 10-май шейшемби бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Программа студияда Айнура Жакша кызы. 2-майда Москва шаарында жергиликтүү тургундардын токмогуна кабылган кыргызстандык мигрант Актан Касымов каза тапты, дагы бир кыргызстандык жараат алды.
Анан биякта свидетелдер айтып атат, тиги актанды бир ургандан кийин актан жатып калыптыр да. Менин дагы көзүмдүн астында синяк, чекемде анан кулагым кичине айрылып кеткен, ошол на национальный почве же эмне, ошону мен түшүнбөй калдым.
Айрым байкоочулар мигранттарга каршы зомбулуктун азыркы толкунун Орусиядагы экономикалык каатчылык менен түшүндүрүшөт. Пентагон Ооганстанда былтыр күзүндө бомбаланган оорукана боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Парламент комитети бейөкмөт уюмдар боюнча талаштуу мыйзамды үчүнчү окууда жактырды. Бейөкмөт уюмдарды чет элдик агентке теңеген мыйзам долбоорун Жогору Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик сүлүк жана сот укуктук маселелери боюнча комитети бүгүн үчүнчү окууда добушка салды.
Мына азыр биз бүгүн добуш берип өзүбүздүн ушу 25 жылдагы жетишкен сөз эркиндиги, күчтүү жаранды коон деген нерселерге соккурдук.
Деди добуш берүүдөн кийин Азаттык ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов. Эми өкмөт үчүнчү окууда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына коюлмакчы. Талаштуу мыйзамдын баштапкы долбоору парламенттин өткөн чакырылышында даярдалган. Андан бери жергиликтүү бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулардык топтор кыргыз бил талаган мыйзамдан баш тартууга чакырып келүүдө. Укук коргоочулардын буга байланыштуу нааразылык акциясы Ак Үй алдында эртең дагы өтөөрү күтүлүп жатат. Ала Букада жоокер бычак жеп ооруканага түштү. Бул маалыматты Азаттыкка Жалал Абад облустук аскер прокурору Сагын Мукашев ырастады. Прокурордун айтымында төшүнө бычак жеген жоокердин абалы канааттандырылык алып ооруканага жеткирилген. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, облустук гарнизондук прокуратурасы тарабынан тергөө иши жүрүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда Ала Букадагы 3670 аскер бөлүгүнүн 2 жоокери насыбай талашып бычакташкан. Өткөн аптада Кара Көл шаарындагы аскер бөлүктө 2 жоокер мушташып бирөөсү алган жаракатынан каза тапкан болчу. Акыркы 4 жылда армияда ушул өңдүү окуялардан 60-ашуун жоокердин өмүрү кыйылган. Иракта Ислам мамлекет тобунун жол башчыларынын бири жок кылынды. Пентагон билдиргенде, Ислам мамлекет тобунун Ирактын Анбар провинциясындагы жол башчысы Абу Бахи Вакши баштаган коалициянын аба соокучусунда жок кылынды. Аба соокусу 6-май күнү Абу Бахи жана башка дагы 3 адам автоунаа менен бара жаткан кезде жасалган. Абу Бахи бутага алынган тууралуу кабарлар мурдадагы тараган эле, бирок ал өлтүрүлгөндүгүн Пентагон биринчи ирет ырастады.
For good reason we want to apply pressure to ISIL on his
Биз Ислам мамлекетине мүмкүн болушунча бир нече фронттон кысым көргөзүүнү көздөп жатабыз. Алардын жол башчыларын бутага алуу мунун бир жолу. Бул жагынан ишибиз ийгиликтүү кетип жатат жана соңку окуя мунун бир мисалы, деди Пентагондун өкүлү Петер Кук. Анын айтымында Абу Бахи мурда Ал-Кайданын катарында турган жана Ислам мамлекетине колго түшкөндөр өлтүрүлгөнү тартылган видеолордо чыккан болчу. АКШтан жаралган коалиция Иракта Ислам мамлекетинин бутларына аба соккуларын 2014 жылдан бери жасоодо. Пакистандын мурдагы премьердин уурдалган баласы табылды. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдиргендей, мурдагы премьер Юсуф Реза Гиланинин уурдалган баласы Али Хайдар Гилани Оогонстандан аман эсен табылды. Бул үчүн АКШ жана Ооган күчтөрү Газни провинциясында биргелешкен операция өткөрүшкөн. Ооганстанга мурдагы премьердин өзү дагы барган. Али Хайдар Гиланини талип согуш келип шектиргендер 2013 жылы 9-майда Пакистандагы парламент шайлоонун 2 күн алдында уурдап кетишкен болчу. Анын атасы Юсуф Реза Гилани Пакистандын өкмөтүн 2008 жылдан март айынан 2012 жылдын апрель айына чейин кызматтан жогорку сатарынан бошотулганга чейин башкарган. Германияга келген мигранттардын саны азайды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жарыялагандай, апрель айы ичи Германиядан качкын макамын сурап 60943 чет элдик кайрылган. Бул былтыркы ушул ай менен салыштырганда 25% көптүк кылат, бирок быйылкы жылдын март айы менен салыштырганда болгону 1.6% гана жогору. Ошондой эле быйыл апрель айы ичи Германиядан качкын макамын алгандардын көрсөткүчү 50% тегерегинде болгон. Мындан сырткары качкын макамын сурагандардын дагы 10% Германияда башка себептердин улам туруусуна уруксат берилди. Быйыл апрель айында Германияга жаңы келгендердин саны 16 000 түштү. Бул көрсөткүч мартта 21 000, февралда 61 000, январда 92 000 болчу. Келгендердин көбү Сирия, Ирак, Ооганистандан. Ал эми былтыркы жылы Германияга жалпы саны 1,1 млн качкын жана мигрант кирген эле. Адатта өлкөгө киргенден тартып качкын макамына расмий сурганга чейин бир нече ай убакыт талап кылынат. Ооганстандын президенти Ашраф Гани бүгүн Душанбеге 2 күндүк иш сапары менен келди. Ал тажик башкаласынын эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөргөн тышкары Каса миң долбоорунун расмий ачылышына катышаарда күтүлүүдө. Акчалай наркы 1,7 млрд долларга бааланып жаткан долбоор Борбор Азиядын электр кубатын Ооганстан андан ары Пакистанга жеткирүүнү карайт. Долбоорду баштоо боюнча 11 майга белгиленген расмий жөрүлгөгө Кыргызстандан премьер министр Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация дагы катышкан турат.
Премьер министр Сооронбай Жээнбековдун Тажикстандын жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүсү да күтүлүүдө. Бул жолугушууларда ошол эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын маселелери келечеги талкууланмакчы
деп билдирди бир аз мурда Азаттыкка өкмөттүн баспасөз кызматынын башчысы Толгонай Стамалиева. Түндүк Кореяда эмгек партиянын курултайы парад менен коштолду. Пхеньяндагы бүгүнкү шаңдуу жана түштүү парадка 100 000 деген адам катышты. Мунун алдында эмгек партиясынын акыркы 36 жылдагы алгачкы курултайы кечээ расмий жабылган эле. Курултайда өлкө лидери Ким Чен Ын партиянын төралыгына бекитилип, ага келген 3 400 ашуун делегат Кимдин өзөктүк куралды өнүктүрүү программасын дагы колдоду. Башкаруусу авторитардык Түндүк Кореяда калк адатта парадка апталап даярданышат жана ага катышуу милдеттүү деп эсептелинет. Айнура,
рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Синоптиктер билдиргендей, 11 майда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Аба температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облусу тарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Тоолуу нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Эртең Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан жаабайт деп күтүлүүдө. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Москва шаарында жергиликтүү тургундардын токмогуна кабылган кыргызстандык мигрант Актан Касымов 2 майда каза тапты. Жакындары анын улуттук жек көрүүчүлүктүн курмандыгы болгонун айтып, кылмышка шектүүлөрдүн акыйкат жазалышынан күмөн санашууда. Бир нече күн мурун Орусияда кыргыз улутундагыларга жергиликтүүлөр ыдык көрсөтүп жатканын чагылдырылган видео тасма тараган. Президент Алмазбек Атамбаев 9 май жеңиш күнүндө сүйлөгөн сөзүндө Орусияда азыркы фашисттери пайда боло баштаганын билдирген эле. Теманы кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров улантат.
Он күлүнүн бир ачыла элек 23 жашында бейажал өлүм тапкан Актан Касымов Москвада чаштырач болуп иштечү экен. 2 майда досу Азамат менен чогуу Территория деп аталган түнкү клубта олтуруп, тейлөөчүлөр ашыкча чек жазып койгондуктан ал жердин кызматкерлери менен тартыша кетишкен. Ошол күнү маркумдун жанында жүргөн Азамат түнкү клубтун кызматкерлери чындыкты укпай эле айып пул төлөөнү талап кылышканын, айла жок айтылган сумманы берип чыгууга мажбур болгонун Азаттыкка билдирди.
Метро жактан кетип баратып эле ошо КФМнин охранниктери эле ошол мен деген сразу эле өзүмдүн немемди жоготуп койдум да, сознанием жоготуп койдум да, анан көзүмдү ачсам эле анан Актан жатат да, асфальт атчы. Анан биякта свидетелдер айтып атат, тиги Актанды бир ургандан кийин Актан дагы жатып калыптыр да. Мен дагы көзүмдүн астында синяк, чекемде анан кулагым кичине айрылып кеткен, ошол на национальной почве же эмне, ошону мен деле түшүнбөй калдым, чынын айтымчы.
Азаматтын айтканына караганда күзөтчүлөрдүн бири украин тектүү, экинчиси орус жараны болушкан. Окуя боюнча Москванын Люблин райондук прокуратурасы кылмыш ишин козгоп иликтөө уланып жатат. Бирок Актандын эжеси Айзада Абылгазиеванын айтымында кылмышка шектүүлөрдү сот эч жака чыкпоо тууралуу тил кат алып туруп бошотуп жиберген. Ошондуктан маркумдун туугандары Орусиянын соту адилет өкүм чыгарып, күнөөлүүнү аныктап, жазага тартаарынан шек санап жатышат.
Ошондон бери бизге сөгүн бериш элек дагы эле следствие болот тиги деп, анан азыркы убакта болсо тиги эки ошол преступникти тиги подписка о невыезде менен чыгарып ийишиптир. Ал жактан өзүбүздүн тиги айылдаш байкебиз чуркап берип атат, андан башка эч кандай деле болгон жок. Ошо
маркумдун жакындары окуяны калыс иликтөө үчүн жардам сурап Орусиядагы Кыргызстандын элчилигине кайрылууну көздөп жатат. Элчиликтин юристи Мырза Паяз Карагулов бул тууралуу кабардар экенин, соттун шектүүлөрдү тил каттын негизинде бошотуу чечими Орусиянын мыйзамына ылайык кабыл алынганын Азаттыкка маалымдады.
Бычак сайып же жанагы огнестрел мылтык менен атып өлтүрсө түздөн түз, анда бир жөн, бир кеп, анда биз ошончо козгоп коет. Түздөн түз байланыш жок, причинно-следственная связь дейт, аны юристтер билет уголовное право боюнча. Жок үчүн азыр козгоп атат булар, 111-ден иш козголсо керек. Бала үй каза болду.
Маркумдун сөөгүн алып кетүү боюнча ата энеси Орусиядагы элчиликке деле кайрылышкан эмес. Туугандарынын айтымында Москванын укук коргоо органдары териштирүү соңуна чыга элек деген жүйө менен сөөктү 8 күндөн бери бербей атып, эми уруксат беришиптир. Маркумдун бул иши менен Москвада алектенип жүргөн бөлөсү Максат буларды айтты.
Документация менен орустар кармалды да, мелочуна чейин териштирмеген бербейт экен да. Уруксат кагазын берди, азыр иш посольствого паспортун доверять эттирип, переводун алып келесиңер деген моргкан. Бүгүн успейт деп калсак, моргтон бүгүн алып туруп кетиребиз, Кыргызстанга жөнөтөбүз. Канча жолу эле убийство болуп атат буякта. Эгер граждан Российской Федерации болгондо паспорту, анда кичине можно болчу, бирдеме күткөнгөчү. Биздикин уже чужое государство деп көңүл бөлө бербейт да буякта.
Жакында эле Москва метросунда кыргызстандык мигранттарды туш келди уруп салаган такыр баштар тууралуу видео интернетке тарап, көп өтпөй буга шектелген төртөө кармалган. Алардын скинхеттер экени видеодо көрүнгөнү менен орус полициясы футбол фанаттары деген билдирүү менен чектелген. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев улуу атамекендик согуш ардагерлерин 9 май, жеңиш күнү менен куттуктап жатып, фашисттик идеологияны колдогон скинхеттер пайда боло баштаганын минтип айткан.
Согуш жылдарында 100 000 качкындар Орусиянын шаарынан эвакуацияланган. Карапайым кыргыз үй бүлөлөрү алар менен акыркы кесим наны, кийими менен бөлүшкөн. Кийин алардын айрымдары Кыргызстанды түбөлүк мекен деп калышты. Мен бул тууралуу орус туугандарга бүгүн эстетким келет. Анткени Орусияда азыркынын фашисттери, скинхеттер баш көтөрүп жатат.
Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Эшимов болсо, акыркы окуяларды сынга алып, бирок мындай көрүнүштөр сейрек учурай турганын билдирди. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып, Москвадагы ЭТМОС укук коргоо уюмунун жетекчиси Карим Жөнүйөров менен маекти сунуш кылабыз. Анын айтымында Орусияда иштеген бурбаразиялык мигранттарга кол салуулар такайлы болуп келет. Зомбулуктун азыркы толкунун Орусиядагы экономикалык каачылык менен түшүндүрсө болот.
Ну, во-первых, что сейчас, как вы знаете, пошел очень сильный экономический кризис.
Өзүңөр билгендей, Орусия терең экономикалык кризисти башынан кечирип жаткан учурга күбө болуудабыз. Катардагы орусиялыктардын айлык акылары көптөн бери көтөрүлбөй келет. Доллардын курсу барган сайын өсүүдө. Батыштын экономикалык санкциялары да чоң залакасын тийгизүүдө. Мунун баардыгы өлкөнүн карапайым жарандарына чоң психологиялык кысым болууда. Албетте, мигранттарга мындай кол салуулар Орусияда дайым эле болуп келатат. Бирок алар көпчүлүк учурда массалык маалымат каражаттарынын көз жаздымында калып, бир нече убакыттан бери негативдин баардыгын Украинадагы окуяларга, Сирияга буруп жатышты. Негизинен мигранттарга терс мамиленин калыптанышында маалымат каражаттары чоң роль ойноору анык. Алар бурмаланган, туура эмес маалымат берген учурлар абдан көп. Мигранттар жакшы бир нерсе жасаганда дээрлик сөз кылышпайт. Терс бир көрүнүшкө кириптер болуп калышса, аны көбүртүп жабыртып жиберишет. Эмне болбосун, кандай кылмыш жасалбасын, адегенде эле жабыла, мисалы, тажиктерди күнөөлөй башташат. Андан кийин гана башка өлкөнүн же ошол эле Орусиянын, алсак Кавказ өлкөмүнүн тургундары экени аныкталган учурлар четтен жолугат.
Поэтому вот в основной роль играет вот эта средство массовой информации, да, вот.
Көпчүлүк учурда борбораазиялык келгиндерге кол салуулар бейбаштык катары сыпатталып жүрөт. Акыркы эле мисал катары Москва метросундагы окуяны айта кетсек болот. Улуттар аралык кастыкты козутуу деген берене боюнча жоопко тартылгандар жокко эсе көрүнөт.
Я хочу сказать, что это делается умышленно, так как, во-первых,
айтайын дегеним, мунун баардыгы атайлап жасалууда. Себеби алар Орусиянын жарандары. Экинчиден, Орусияны көп улуттун башын бириктирген, түрдүү улут өкүлдөрүн батырган өлкө катары көргөзгүлөрү келген жетекчилер ар кыл сын сөздөргө, айыптоолорго жем таштагылары келбейт. Өздөрү башка мамлекеттерде. Алсак, ошол эле Англияны, мына даңазаланган көп маданияттуулук системасы иштебейт. Ар башка динди туткан адамдар башка улуттардын өкүлдөрү бирге тынч жашай алышпайт деп сындап келишет. Мигранттардан өз маданиятын, салттарын урматтоону талап кылышат. Биз ага даярбыз, бирок ар дайым жана айткандай балекеттин баардыгын келгиндерден көрүшөт. Эсиңиздерде болсо керек, 2004 жылы 9 жашар тажик кызды өлтүрүп кеткендерди майда бейбаштык үчүн соттошуп, анын атасы нарко аткезчилик менен алектенчү деген шылтоо менен четинен бошотуп жиберишкен.
Кстати, мелкий хулиган, якобы его отец занимался наркотой.
Борбараз өлкөлөрүнүн жетекчилери иш издеп Орусияга кеткен өз жарандарын коргоого жетиштүү чара көрүп жатышабы?
Читал, да, выступление Атамбаева и правильно он отметил. То же самое хочу сказать, что президент Узбекистана...
Мен Кыргызстан президенти Атамбаевдин сөздөрүн окудум. Ал Орусиядагы азыркы фашизм тууралуу абдан туура сөз айтты. Өзбекстан президенти менен соодалашууга аракет көрүлгөн, бирок ал моюн сунган жок. Теке каршы Тажикстан жетекчилиги толугу менен Орусиядан көз каранды. Мигранттардын укуктарын коргоого тажик мамлекети кызыктар болушу керек да. Бирок бул багытта эч нерсе жасалбайт. Аларга билимсиз, сабатсыз, өз укуктарын коргой албаган мигранттар керек дейт. Бул жагынан алганда Кыргызстан президенти жакшы айтты. Укук коргоочу коомдук уюмдар чамабыз жетишинче мигранттардын укуктарын коргоого аракеттенебиз. Тилекке каршы мамлекеттик органдар көп учурда Орусия стратегиялык өнөктөш эмеспи? Бир эки окуя үчүн мамилебизди буза албайбыз деген турумду ээлешет. Бирок кеп бирин серин окуялар жөнүндө жүргөн жок. Акыркы убакта тажик жарандарына байланышкан аянычтуу окуялар кайталанып келатат. Эмнегедир аларга тажик бийлигинен эч ким тиешелүү реакция билдирбейт.
В Тажикстане в последнее время очень странные происшествия происходят. И почему-то на это должным образом, например, никто не реагирует.
Москвадагы ЭТМОС укук коргоо уюмунун жетекчиси Карим Жон Йоров менен маекти уктуңуздар. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагада студияда Айнура Жекше кызы айрым кабарлардын учкай мазмунун. Жогорку кеңештин комитети бөкмөт уюмдар боюнча талаштуу мыйзамды 3-чү окууда жактырды. Алабукуда жоокер бычак жеп ооруканага түштү. Бул маалыматты Азаттыкка Жалал Абад облустук аскер прокурору Сагын Мукашев ырастады. Германияда поезддин жүргүнчүлөрү бычак жеди. Окуя бүгүн таңда Бавария аймагындагы Графинг шаарынын темир жол вокзалында болгон. Пентагон билдиргенде Ислам мамлекети тоонун Ирактын Анбар провинциясындагы жол башчысы Абу Вахиб АКШ баштаган коалициянын аба соккусу учурунда жок кылынды. Пентагон Кундуздагы бомбалоо боюнча баяндамасын жарыялады. Германияга жаңы келген мигранттардын саны азайды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жарыялагандай, апрель айы ичи Германиядан качкын макамын сурап 60943 четелдик кайрылган. Журналист акын публицист Жолбек Зарлыкбеков узак оорудан кийин дүйнөдөн кайтты. Түндүк Кореяда эмгек партиянын курултайы парад менен коштолду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Пентагон Ооганстанда былтыр күзүндө бомбаланган оорукана боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Америкалык аскерлер Кундуз шаарындагы калаба баш аламандык жаратканын, ушундан улам бейтапкана жаңылыш бутагы алынганын билдиришкен. Бул окуяга байланыштуу 16 аскер дисциплинардык жазага тартылды. АКШ мурдагы баяндамасында да ушундай тыянак чыгарып, чабуул атайлап коюлбагандыктан согуш кылмышы катары сыпатталбасын белгилеген эле. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Былтыр Оогонстандагы оорукананы жардырган америкалык учкучтарга дисциплинардык жаза берилди. АКШнын аскерий жетекчилиги 9 майда жарыялаган баяндамасында 16 учкуч жазага тартылганы айтылат. Америкалык аскерий учкучтар 2015 жылдын 3 октябрында Кундуз провинциясындагы ооруканалардын бирине бомба таштап, анын айынан 42 адам, арасында медицина кызматкерлери да мерт кетишкен эле. Оорукана эл аралык чек арасыз дарыгерлер уюмунун кароосунда болгон. Окуядан бир ай мурун талиптер 300 миң калктуу Кундуз шаарын ээлеп алышып, 3 күн бою кармап турушкан. Дүрбөлөңгө түшкөн ооган аскерлери АКШ күчтөрүн аларга чукул жардам көргөзүүгө чакырышкан. Аскерий кызматташтыктын жардамы менен калаа бир аптага жакын убакта согушкерлерден бошотулган. Талиптерге каршы ошол операцияда америкалык аскерлердин бомбасы ооруканага түшкөн. Пентагондун бул окуя боюнча даярдаган көлөмдүү докладында чабуул атайлап жасалган эместиги белгиленет.
Ал кезде координациялоо жана тактык колдон чыгып турган учур эле. Аскерлер оорукананы атайын мээлеген эмес. Кундуз шаарындагы калабага тартылган америкалык аскерлер оорукананын жаңылыш бомбаланышына ал жердеги хаос жана баш аламандык себеп болгонун такай айтып келишет,
деп айтылат Пентагондун баяндамасында. Чегарасыз дарыгерлер уюму болсо, кезинде бул чабуулду америкалык аскерлердин одоно шалаакылыгы деп баалаган. Уюмдун башкы директору Кристофер Стоукс былтыр 25 ноябрдагы билдирүүсүндө бул окуя америкалык аскерлердин шалаакы мамилесин жана согуш жүргүзүү эрежелерин одоно бузгандыгын көрсөттү деп айткан. Ошондой эле чабуул жаңылыштык болгонуна күмөн саноо менен бул каргашаны калыс акыйкат иликтөөгө чакырган. Бир катар эл аралык уюмдарда окуя тыкыр иликтениши зарыл деген бүтүмгө келишкен. Пентагондун кезектеги иликтөөсү боюнча чек арасыз дарыгерлер тобу азырынча пикир билдире элек. Ооган президенти Ашраф Гани окуяны абдан кайгылуу деп сыпаттап, мындан ары каталарга жол берилбеси зарылдыгын белгилеген эле. Эл аралык күчтөрдүн маалымат катчысы генерал Вильсон Шофнер окуя боюнча жүргүзүлүп жаткан изилдөөнү маанилүү кадам экенин айткан болчу.
Изилдөөдө ага катышы бар айрым адамдар кызматташтыктын эрежесин сактабаганы аныкталды. Андан кийин эмне болгонун эсепке алуу менен айтканда, бул изилдөөнүн өзү процесстеги маанилүү кадам.
Ооганстан коопсуздук үчүн жоопкерчиликти НАТОдон 2014-жылдын соңунда өткөрүп алган. Бирок серепчилер мамлекет алдыдагы бир нече жыл иче эл аралык колдоого муктаж болоорун белгилешүүдө. Президент Барак Обама былтыр жыл соңунда жарыялагандай, Америка Кошмо Штаттары азыр Ооганстанда Джон Николсон башчылыгында турган 9800 аскерин быйыл да ал жерде кармайт. 2017-жылга барып гана алардын саны 5500 азаят. 9800 америкалык аскерге кошумча Ооганстанда НАТОнун башка өлкөлөрүнүн миңден ашуун жоокери да бар. Алардын азыркы миссиясы ооган күчтөрүн машыктыруу. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү Кыргызстан темасы менен улантабыз. Президенттик администрациянын мурунку башчысы бир жылга чукул тергөө абагында жаткан Арынбаев менен экс-депутат Коркмазовдун ишинде күбө катары көрсөтмө берген жогорку соттун судьясы Канатбек Турганбеков өз каалоосу менен кызматтан кетүүгө арыз жазган. Беделдүү судьянын кызматтын тапшырганын коррупцияга айыпталып 11 жылга кесилген экс-мэр Нариман Түлеевдин камактан чыгышы менен байланыштырган жагдайлар айтылууда. Ал арада сот аткаруучулар Түлеевдин конфискацияланган Бишкектеги караван соода борбору баш болгон 20дан ашык кыймылсыз мүлктү жана 20 чакты автоунааны мамлекетке өткөрүү ишин баштады. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин түрмөдөн бошотулушуна удаа жогорку соттун судьясы, соттор кеңешинин төрагасы Канатбек Турганбеков кызматтан кетүү боюнча күтүүсүздөн арыз жазды. Турганбеков Түлеевдин кызынан пара алды деген кинээ менен камалган Данияр Нарымбаев менен Хажымурат Коркмазовдун ишинде күбө катары көрсөтмө берген. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова анын арызы расмий түрдө кабыл алынбаганына байланыштуу азырынча эмгек өргүүсүндө деп эсептелерин Азаттыкка билдирди.
Турганбеков Канатбек жогорку соттун судьясы өзүнүн каалоосу менен соттор кеңешине арыз жазыптыр. Азыркы учурда анын бошоосу боюнча буйрук жок. Турганбеков эмгек өргүүсүндө.
Мыйзам боюнча Турганбеков өз арызы менен кеткендигине байланыштуу ага 3 айлык компенсация төлөнүп берилет. Ал арада сот аткаруучулар Түлеевдин камакка алынган мүлктөрүн мамлекет эсебине өткөрүү ишин баштады. 2013-жылдын 5-августунда Ленин райондук сотунун чечимине ылайык Нариман Түлеевдин жана анын жакындарынын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү толугу менен конфискацияланган. Камактагы мүлктөрдүн арасында караван соода борбору, көлдөгү коттедж баштаган 20дан ашык кыймылсыз мүлк жана 20 чакты кымбат баалуу автоунаалар бар болчу. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун юридика бөлүмүнүн башчысы Болот Мукашевдин ырасташынча, Түлеевдин камакка алынган мүлктөрү жакын арада толугу менен мамлекет эсебине өтөт.
Жанагы силер айтып аткан конфискация болгон мүлктөрүн караван, машина деп атпайсыңарбы? Алардын баарын сот аткаруучулар азыр өзүнүн жумушун алып барып, ошолордон алып туруп, анан мамлекетке өткөрүп берет. Анан мамлекет болсо, ошо мүлктү болсо, анан эмесине жарашанын чечим чыгарат да, андан ары кандай булар менен колдонуш керек. Машинелерди мамлекетке алабы же сатабы, мүлктү мамлекетке алабы же сатабы, аны деген анан кийин чечим кабылат. Биринчи азыр мамлекеттин карамына алыш керек да биринчи.
Мукашев кошумчалагандай, Бишкектин мурдагы мэри эркиндикке чыгуу үчүн мамлекетке келтирилген 60 миллион сомдук чыгымды калыбына келтирген. Түлеев 14 миллион сомду акчалай төксө, калган 46 миллион сомго Экспо строй компаниясынын 11 квартирасын берген. Алардын 8'и 3 бөлмөлүү жана 3'ү 1 бөлмөлүү батирлер. Өлкөнүн эмгек сиңирген юристи Мухар Чолпонбаев Түлеевтен башка жакындарынын да мүлктөрү камакка алынышы мыйзамга каршы келерин айтууда.
Вознесение ущерба деген жана имущество ошого камакка алынат да ошон үчүн. Ущерб толук бойдон төлөлсө, бул тарабынан анын мүлкүнө эч ким тийише албайт. Бул биринчи маселе да. Экинчи маселе, эгерде мүлктүн баарын конфискация кыла турган болсо, анда жанагы тизмеге түшкөн мүлктөрдүн баары конфискацияга кетиш керек. А үчүнчү маселе, конфискацияга кетиребиз деп жазып койгон башка кишилердин атындагы мүлктөрдү, ал ошол мүлк кимге жазылса, ошолор сотко бериши мүмкүн толук бойдон.
Ал ортодо Түлеевтин бошотулушу коомчулукта ар кандай жоромолдорго жол ачып жатат. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бийликтин кош стандарттуулугуна капа. Анын айтымында Түлеев саясий оюндардын курмандыгына айланып, эркиндигинен ажыраганы аз келгенсип, мүлктөрүнөн да кол жууду.
Түлеевти камап, анан жөнө эле камабастан үстүнөн болбогон тиешеси жок үй бүлө мүчөлөрүнүн баардык мүлктөрүн конфискацияланганы бул өтө мыйзамсыз одоно бузуу. Бул Акаевдин да Бакиевдин учурунда болгон эмес да. Анан ошол жерден эми үстүнөн дагы тиги Нарымбаевдин иши чыга калды. Айтор бул өтө бир кызыктуу жана башынан эле саясий бир маселе, саясий балким бир өч алуубу же саясий коркутуубу ушул Түлеевдин мисалынан таянып.
Мурдагы Бишкек мэри Нариман Түлеев 7 майда камактан чыгарылган. Бишкектин Ленин райондук соту 2013 жылы июлда Түлеевти 11 жылга эркинен ажыраткан. Түлеевке Бишкектин мэри кезинде Кытайдан автобуздарды алып келүүдө мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айып тагылган. Мындан тышкары таштанды ташуучу унаа сатып алууда мыйзам бузган жана шаардагы балабакчалардын бирин мыйзамсыз сатып жиберген деп айыпталган болчу. Түлеев бардык күнөөлөрдү четке кагып келген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантып, эми сөз кезегин веб-редактору Зейнеп Мартбек кызына узатсам. Зейнеп, саламатсыңарбы? Биздин сайтыбызда бул ирет кандай кызыктуу видео материалдар, макала, маектер чыкты.
Саламатсыздарбы? Азаттык чекит кийиши сайтында ушул сааттарда Кара Көлдөгү жокердин өлүмү тууралуу макала кызуу талкууланып жатат. Окурмандарыбыз эмне үчүн тынч убакта өлгөн жокерлердин саны көп болуп жатканына бушайман. Мисалы, өзүн эксперт деп тааныштырган окурман мындай дейт: генералдар, полковниктер, башкы штабтагы офицерлер эмне кылып отурат? 20-30 миңден айлык алганды билет. Тартиптин жоктугу, көзөмөлдүн жоктугу, коррупциянын гүлдөшү, дейт окурман. Окурмандарыбыз ошондой эле биздин сайтыбызда жазуучу, тарыхчы, орусиялык изилдөөчүлөр ассоциациясынын мүчөсү Борис Соколов менен маекти кызуу талкуулап жатышат. Соколов өз маегинде Советтер Союзу согушта Германия сыяктуу эле агрессор болгонун тануу абзел, СССР согушта өтө көп зыянга учураган деген пикирин билдирген эле окурмандарыбыздын пикирлери эки ача болууда. Мисалы, Жоодар аттуу окурман: улуу жеңиш канча деген кан, канча деген жан менен келген, андай заманда жашоонун өзү зор эрдик, эми тигил же бул дегени менен жеңиш СССРге тиешелүү, деп жазган. Эгерде сиз да бул темада пикир калтырууну кааласаңыз, анда сөз Азаттык чекит кийиши сайтына башпаңыз. Мультимедиа рубрикабызды кыйгап өтпөңүз. Ал жерде азыр бир топ жаңы видео сүрөт баяндары турат. Мисалы, арык суусун ичкен пионер айылы деп аталган видеону сунуштагым келет. Ак суу районунун Кереге Таш айыл өкмөтүнүн пионер айылында таза суу жана жол маселелери чечилбей жатканына айыл эли нааразы. Ушул эле рубрикабыздан жаз айы жамгыр басылбай деп аталган сүрөт баянды таба аласыз. Кабарчыбыз тартып келген сүрөттөрдөн соңку күндөрү көп жааган жамгырдын кесепеттерин көрсөңүз болот. Эгерде позитивдүү маанайдагы видеону көрөм десеңиз, анда 90 жаштагы ардагер тууралуу тасманы сунуштайм. Ошондой эле кызыктуу маалыматыңыз болсо, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда биз менен байланышыңыз. WhatsApp номерибиз 550-988-755. Кайталайм, 550-988-755. Биздин сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кейжи. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы, сайтыбызда жарык көргөн кызыктуу материалдар жөнүндө айтып берди. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы дипломаттардын кесиптик даярдыгы жана деңгээли жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшай кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 10-май шейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекшай кызы. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздан биз Кыргызстандагы сот системасынын реформасы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Арай көз чарай талкуусун Бөбүккан Досалиева жүргүзөт. Алды менен болсо акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат. Улан,
рахмат кушуба кечиңиз менен. Номер 50 абактан качкандарга түрмө кызматкерлери көмөктөшкөн. Бүгүн Свердлов районунун сотун жүрүп жаткан териштирүү учурунда айтылгандай, 50 абактан качуу алдын ала пландаштырылган. Мамлекеттик айыптоочунун сотто кылган маалыматына караганда, качуу акысы 100 АШ доллар жана 5000 сомго бааланып, буга түрмө кызматкерлеринин бири көмөктөшкөн жана аны менен күн мурун таан сүйлөшүлгөн. Былтыр 12 октябрда Чүй облусунун төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан номер 50 түрмөдөн 9 киши, 3 түрмө кызматкерин өлтүрүп, бирөөнү оор жаралар кылып качып чыгышкан эле. Алардын 5 дароо кармалып, качып кеткендердин 3 кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн, бирөөсү тирүү кармалган, кийинчерээк кармалгандардын 3 абакта каза тапкандыгы айтылган. Учурда бул иш боюнча түрмөдөн качкандардан аман калган 3 аларга көмөк деп шектелген 2 адам айыпталышууда. Кыргызстанда парламент комитети бейөкмөт уюмдар боюнча талаштуу мыйзамды үчүнчү окууда жактырды. Бейөкмөт уюмдарды чет элдик агентке теңеген мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш жана сот укуктук маселелери боюнча комитети бүгүн үчүнчү окууда добушка салды.
Мына азыр биз бүгүн добуш берип, өзүбүздүн ушу 25 жылдагы жетишкен сөз эркиндиги, күчтүү жаранды коон деген нерселерге соккурдук,
деди добуш берүүдөн кийин Азаттыкка Ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов. Эми документ үчүнчү окууда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына коюлмакчы. Талаштуу мыйзамдын баштапкы долбоору парламенттин өткөн чакырылышында даярдалган. Андан бери жергиликтүү бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулардык топтор кыргыз бийлигин талаган мыйзамдан баш тартууга чакырып келүүдө. Укук коргоочулардын буга байланыштуу нааразылык акциясы эртең Ак Үй алдында дагы өткөнү турат. Панама документтеринен кыргызстандыктардын ысымдары чыкты. Журналисттик иликтөөлөрдүн консорциуму офшордо катталган фирмалардын ээлерин ачыктаган документтерди коомчулук үчүн толугу менен жарыялады. Офшордук фирмаларга ээлик кылган кыргызстандыктар арасында электр станциялары мамлекеттик ишканасынын мурда жетекчиси Аман Тентиев, Мегаком компаниясынын офшорго акча чыгарылганына байланыштуу камакка алынып кызматтан бошотулган мурунку башчысы Азамат Мурзалиев дагы бар.
2000-лердин башында Кипрда бир компания ачылган болчу. Холдинговый компания катары түзүлүп, ошо Орто Азия боюнча деген максат менен ачылган болчу. Анан кийин ошол иштер болбой калгандан кийин ал компания жабылган,
деди Мурзалиев. Азаттыкка бүгүн ал компаниянын Мегаком ишинин эч нерсеси жоктугун белгилеп, Панама документтерин мындан тышкары Эрмек Исманкулов, Руслан Турбатов, Алия Керимбаева, Жахангир Жураев, мурдагы президенттин келини Сайкал Акаева өңдүү кыргызстандыктардын ысымдары чыкты. Журналисттик иликтөөлөрдүн консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адал доосун чагылдырган көлөмдүү баяндаманы 1 айча мурда жарыялаган. Обама Хиросимага тарыхый визит жасайт. АКШ президенти Жапониянын экинчи дүйнө согуш учурунда атомдук бомба тышталган бул шаарына Азияга сапарынын алкагында ушул айдын соңунда бараарын Ак Үй бүгүн жарыялады. Ак Үйдүн билдирүүсүндө белгилегендей, Хиросимага сапар Барак Обаманын дүйнөнүн тынчтыгы менен коопсуздугун өзөксүз куралсыз камсыздоо боюнча өзгөрүш бойдон калып жаткан мүдөөсүн баса көргөзмөкчү. Обама Жапонияда премьер-министр Синзо Абе менен сүйлөшүүлөр дагы өткөрүп, эки өлкөнүн экономикалык коопсуздугун жана башка бир катар глобалдык маселелер боюнча кызматташтыгын талкууламакчы. АКШ президенти Жапония менен Вьетнамга 21-28 май күндөрү барат. АКШ 1945-жылдын 6 августунда Хиросимага кубаты 15 килотонналык атомдук бомба таштаганда 80 000 кишинин өмүрү кыйылган. Мындан 3 күндөн кийин атомдук бомба Нагасакига ташталып, ал эки дүйнөлүк согуштун тезирээк аякташына түрткү болгондугу айтылып келет. Пакистандын мурдагы премьердин уурдалган баласы табылды. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги бүгүн билдиргендей, мурдагы премьер Юсуф Риза Гилани уурдалган баласы Али Хайдар Гилани Ооганстандан аман эсен табылды. Бул үчүн АКШ жана Ооган күчтөрү Газни провинциясында биргелешкен операция өткөрүштү. Ооганстанга мурдагы премьердин өзү дагы барган. Али Хайдар Гилани талип согушка эрешектелгендер 2013-жылы 9 майда Пакистандагы парламент шайлоодун 2 күн мурда уурдап кетишкен болчу. Анын атасы Юсуф Риза Гилани Пакистандын өкмөтүн 2008-жылдын март айынан 2012-жылдын апрель айына чейин башкарган. Германияга жаңы келген мигранттардын саны азайды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жарыялагандай, апрель айы ичи Германиядан качкын макам сурап 60 943 чет элдик кайрылды. Бул былтыркылдын ушул ай менен салыштырганда 25% көптү кылат, бирок быйылкылдын март айы менен салыштырганда болгону 16% гана жогору. Быйыл апрель айында Германияга жаңы келгендер саны 16 000 түштү. Бул көрсөткүч мартта 21 000, февралда 61 000, январда 92 000 болчу. Келгендердин көбү Сирия, Ирак, Ооганстандан, ал эми былтыркы жылы Германияга жалпы 1,1 млн качкын жана мигрант кирген. Бүгүн Eurovision 2016 сынагынын 61-ci айлампасы башталат. Швециянын Стокгольм шаарында бүгүн эл аралык популярдуу Eurovision 2016 соо сынагы башталганы турат. Быйыл Европа чөлкөмүнөн 41 мамлекеттен жана Австралиядан чогулган ырчылар Ericsson Globe аренасында тайымашмакчы. Биринчи жарым финал 10 майда, экинчи жарым финал 12 майда өтөт. Андан иргелип чыккан ырчылар 14 майда финалда күч сынашат. Европа телеберүү бирикмесинин маалыматына ылайык, сынакты АКШнын Globe TV каналы түз алып көрсөтмөкчү. Европадагы букмекерлик кеңселер быйыл Орусия, Франция, Швеция, Австралия жана Армениянын ырчылары алдыңкы орунду алат деп болжолдошууда. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Улан Алымкул уулу тааныштырып жатат. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын бийлиги көп жылдан бери сот системасын реформалап, сот адилеттигин орнотууга аракет жасап келет. Бирок соттордун бир эле мыйзамдын жобосуна таянып, кылмышка кинелеген жактарга жараша ар кандай өкүм чыгарууга жол берген көрүнүштөр токтогон жери жок. Ушундан улам кине соттубу же ар кандай колдонууга жылчык берген мыйзамдабы деген суроо көпчүлүктү бушайманга салып, коомдо сотторго ишенбөөчүлүктү улам салмактанып барат. Мындай суроолорду 3 жыл абакта жаткан экс мэр Нариман Төлеевдин эркиндикке чыгышы ого бетер көбөйттү. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда ушул маселеге сереп салынат. Эсиңиздерге сала кетсем, бул бүгүнкү талкуунун кайталоосу. Аны Мүбүкандо Салиева алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын бийлиги көп жылдан бери сот системасын реформалап, сот адилеттигин орнотууга аракет жасап келет. Бирок соттордун бир эле мыйзамдын жобосуна таянып, кылмышка кинеленген жактарга жараша ар кандай өкүм чыгарууга жол берген көрүнүштөр токтогон жери жок. Ушундан улам кине соттобу же ар кандай колдонууга жылчык берген мыйзамдабы деген суроо көпчүлүктү бушайманга салып, коомдо сотторго ишенбөөчүлүктү улам салмактантып барат. Мындай суроолорду 3 жыл абакта жаткан экс мэр Нариман Төлөевди мындан 3 күн мурун эркиндикке чыгышы ого бетер көбөйттү. Биз бүгүн ушул маселенин айланасында арай көз чарай талкуусунда суроолорго жооп алалы деп турабыз. Биздин талкуубузга Жалал Абад областык бейтарап соттун төрагасы Бекболот Ибрагимов телефон аркылуу Жалал Абадтан кошулат. Жогорку соттун конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, коомдук ишмер жана укук коргоочу Динара Ошурахуноваларды чакырганбыз. Урматтуу меймандар, биздин студияга кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, эгер сиздерде ушул тема боюнча маалыматыңыз же сурооңуз болсо, 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдириңиз. Анда эмесе Ибрагим Болот, Бекболот мырза, бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Саламатсызбы? Мына Кыргызстандын президенти баштаган жогорку бийлик өкүлдөрү сот адилеттигин орнотобуз деп аракет көрүп эле жатат, бирок коомдо сотторго карата көз караш менен ишеним дагы эле өзгөргөн жери жок. Соттун төрагасы катары буга эмне себеп деген ойдосуз? Деги ушундай көз караш соттордун өзүн намыстандырып ойлонтобу?
Негизинде бул 20 жылдын ичиндеги доорунан кийинки маал өтө таасирин тийгизди окшойт соттордун бир нерсеге жооп бербегендиги. Биздин конституцияда жазылып калган да, сот өзүнүн чыгарган чечимине эч кимиси жооп бербейт. Бул бирден бир себеп деп ойлойм. Экинчи бир себеп биздеги соттордун өкүмдөрүнүн ар бир өкүмү талданбайт. Бирөө аны карап да чыга албайт. Жогорку ылдыйкы сотторду, жогорку соттор жөн эле бузуп коет. Бул коррупциянын бир чаташкан жери болсо керек деп ойлойм. Экинчиден соттор өзүнчө бир дагы бир мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиш керек деп ойлойм.
Кандай мыйзамдарга, кандай жоболорду киргизиш керек деп ойлойсуз?
Жобого соттордун мындай жоопкерчилиги жөнүндө эч жерде жок да. Жоопкерчилик качан болмоюнча же өзүнүн чыгарган өкүмүнө туура эмес болуп калса, жогорку соттон же облустук соттон ошол соттордун өкүмдөрүнө жооп бериш керек. Эмне үчүн ал андай чыгарды? Азыр каалагандай чыгарып атпайбы? Кааласак биринчи инстанцияда карап коебуз, анан эми экинчи инстанцияда жок кылып коебуз, жогорку сотко барганда таптакыр жүрүп кетебиз депчи.
Рахмат.
Бул
рахмат Клара, сиз
дагы бир нерсени айтып койгум келет ушул жердечи.
Айтыңыз.
Мына мамлекеттик соттон башка конституцияда жазылган бейтарап соттор, аксакалдар соттору бүгүн иштебейт. Кандай иштесе дагы анчалык деңгээлде эч кимди кызыктырбайт да.
Аны
кызыктырбаганы, ооба, кызыктырбаганын бир себептери муну мыйзамдын толук иштебегенине деп байлайбыз. Муну бийлик өкүлдөрү ушул иште жөнгө салса болор эле да.
Рахмат Бекболот мырза, сиз байланышта болуп турасыз, дагы суроолор бар сизге. Клара айым, мына жогорку сот тарабынан коррупциялык аракеттери үчүн 11 жылга кесилген экс мэр Нариман Түлеев 7 майда күтүүсүз жерден эркиндикке чыкты. Буга комментарий берген жогорку кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматов ал президенттин макулдугусуз чыкмак эмес деп баа берди да. Мындай бүтүмгө негиз барбы? Деги эле ушул Түлеевдин мөөнөтүнөн мурда боштондукка чыгышына жол берген мыйзамдык негиз бар беле?
Эми күтүлбөгөн жерден чыгып кетти деп айткан туура эмес, анткени 15-жылы дагы булар жанагы 11-жылдагы амнистияны колдонгула деп суранган да. Анан ал ошол учурда негиз жок, жогорку сот тарабынан каралсын, ошондон кийин анан амнистия колдонулушу мүмкүн деп ошондой 15-жылы ошентип жогорку эме Бишкектик сот ошентип жооп берген. Анан эми мына иши каралып бүткөндөн кийин 11-жылдагы амнистия колдонулуп мөөнөтү кыскарып атат да.
Демек мыйзамдык негиз барбы?
Мыйзамдык негиз бар.
Вот Түлеев абактан чыгарылгандан кийин социалдык тармактарда акчалуулар гана абактан чыгып кете алышат экен да, анда соттоонун деле зарылдыгы жок болчу. Демек бул окуя Батукаевди чыгарып жибергендей эле соттордун беделине доо кетирген дагы бир чуулгандуу окуя болду деп жазып жатышат да. Ушундан улам акчалуулар ичип жегенин кайра төлөп берсе эле жазадан кутулат деген көз караштын бекем дейт. Ошону менен акчасы жоктор укугунун басмырланышына түрткү берет деген ойлор негиздүү деп айта алабызбы?
Эми чынында бул жерде кандайдыр бир адилеттик да бар мындай сөздөрдүнчү, анткени өзүбүз деле көрүп атпайбызбы, сот өзү чечим чыгарарда баягы акчалуулардын тагдырын жеңилдетип, ал эми акчасы жокторду мындай көз жумуп мыйзам боюнча улоо ушинтип чыгарып берип атат да. Бул нерсе баягы биздин коомубузда мындай көнүмүш эле көрүнүш болуп калды. Бирок бул жерде мен бир өзгөчө айтып кете турган оюм бар да, мына экономикалык кылмыштар деп коебуз, дүйнө жүзүндө экономикалык кылмыштар үчүн эркинен ажыратпайт. Эгерде ошол ордун толуктап берсе, ордун толуктап туруп анан кийин күнөөсү үчүн дагы кандайдыр бир компенсация төлөп бере турган болсо мамлекетке, ушуну мен бошонуп кетет.
Ал эми жанагы тоого уурдагандарды эле мисалы үчүн өткөндө бир жигит бирөөнүн үйүнөн кир жуугуч машинасын уурдаган экен, мына ошон үчүн 8 жылга кесилди.
Ал эми ал ошо мыйзамдардын туура эместиги, анткени жазык кодексинде ошондой мындай өтө оор санкциялар көрсөтүлүп калган да жеңил эле кылмыштар үчүн. Азыр эми ал нерсе оңдолуп атат, азыр жаңы долбоор киргизилип атат, жазык кодекси, анан жоруктар кодекси деп, анан ошол жерде бул нерсе каралып атат да.
Рахмат. Динара айым, сиз бул сот системасын жакшыртуу боюнча бир топ мониторингдерди жүргүзүп жүрөсүз, иликтеп жүргөн адамсыз. Ушул иликтеп жүргөн адам катары айтсаңыз, Түлеев кымырып байыган деп табылган 61 миллион сомдук байлыгынын 14 миллион сому нактылай акча менен кайтарып бериптир да, калганын кыймылсыз мүлк жана башка жайлар түрүндө бериптир. Алар мамлекеттин казынасына түштү деген ишенимдесизби?
Мен да ошондой суроону коюп атканмын, анткени чындап эле бул жанагы Түлеев деген чыккандан кийин 60 миллион ошол бюджетке төгүлдү деп айтып атышат, бирок ошол 60 миллион сом деген кайсы бюджетке, кимдин кайсыл мисалы деген мамлекеттик органга түшүп атат? Министр финансовкабы, ал бюджетке деген киргизилеби, бюджет менен анан кайрага кетирилеби деген, бул деген негизи биринчи жолу менин ушундай угушум ошол ошондой бюджетти кайтарганын. Ошондуктан кайсы жерге түшүп атканын белгисиз. Ал жөнүндө деген мамлекет эгерде эч кандай маалымат, так маалымат бербесе ачык, анда деген чындап эле бизди баарыбызга деген бир шилтөө болот да. Жанагы чындап эле булардын мүлкүн башкалар, прокурор болобу, билбейм, азыр госимуществону айтып атышат, ошол бар тең канча мүлк бар деп иликтеп жүргөн адамдар эле ошол мүлктөрдү деген өзүнө алган деген ошондой сөздөр чыгып атат. А бирок ошонун баары жазылган менен мисалы деген мамлекет бир дагы ошол ачык маалымат бербеген үчүн ошондой шектер болуп атат да, шектелди.
А жарандык коомдун өкүлдөрү мына ошол кайтарылып алынган мүлк кайсы жакка түшкөндүгүн жана кандай кайсы жактарга жумшалгандыгын талап кылган аракеттерге барат деген ойдосузбу?
Барабыз, биз барабыз. Анткени деген ал жөнүндө деген эгерде силер билесиңер, бизде деген атайын жарандык кеңеш бар, сот системасын контролдогон. Ошол боюнча биз дагы ошо сүйлөшүп, бул суроону биз деген ачык жанакы кат жиберип ошол суроолорду коелук деп атабыз да. Кимге канча сумма кайсы бюджетке түшүп атат, ошол бюджетте кантип анан кийин каралат, кантип ошол иштетилет депчи.
Рахмат.
Ошону биз жалап атабыз.
Бекболот мырза, бул жогорку соттун судьясы Нарымбаев Коркмазов иши боюнча сотто көрсөтмө берген Канатбек Турганбеков мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө арыз берди. Соттор анын себебин эмне деп баалап жатышат? Анын мөөнөтүнөн мурда иштен кетүүсү менен Түлеевдин чыгышынын ортосунда байланыш болушу мүмкүнбү?
Толук мүмкүн, толук мүмкүн. Өзүңүздөр билесиздер, Түлеевдин кандай тиги Каркмазовдордун, Наримановдордун отузганынын бир себептери кандайдыр деңгээлде атайлап жасалгандай болуп жүрөт коомчулуктачы. Ошондой бир шарт түзүлгөндөй болуп жүрөт. Эгер моюнуна алган болгондо убагында эле соттоп камап жиберсе болмок, бирок ал каралбай атышат. Буга далил жетишпейт окшойт. Мен бул бирдеке комментарий бериштен соттун ишине кыйын, бирок экөөнүн кандайдыр деңгээлде кетиши, жумуштан кетиши жигиттин и Нариман Түлеевдин чыгып кетиши кандайдыр деңгээлде шектеш экенин көргөндөй болуп турабыз да коомчулукта.
Сиз соттун төрагасы катары ушундай пикирдесизби?
Мен ушундай пикирдемин.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн сот адилеттигинин Кыргызстанда калыптанбай жаткандыгына, соттор күнөөлүүбү же ар кандай колдонууга жылчык берген мыйзамдабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жалал Абад областык бейтарап соттун төрагасы Бекболот Ибрагимов Жалал Абаддан телефон аркылуу катышып жатат. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, коомдук ишмер жана укук коргоочу Динара Ошуракуновалар катышып жатышат. Кларайым, мына сиз Конституциялык палатанын судьялык кызматынан кеткенде укук коргоочулар бул кадам тил алчак соттордун тобун түзүү аракети деп алашканын өзүңүз билесиз. Андан тышкары мындай кадам бара бара баш мыйзамды өзгөртүүгө, анын негизинде бийлик бутактарынын ишинин мыйзамдуулугун тескеп турган Конституциялык палатанын жоюлушуна алып барышы мүмкүн деп дагы ойлорун айтышкан. Конституциялык палатанын азыркы учурда зарылдыгы канчалык жана ал көз карандысызбы?
Эми конституциялык палата баягы конституциялык адилеттүүлүктү ишке ашырып аткан орган, ошондуктан укуктук демократиялык мамлекетте бул сөзсүз боло турган орган да. Ал эми буга чейин өзүңөр деле көрүп келдиңер, конституциялык соттордун иши, алардын чыгарган чечими коомго пайдадан көрө көбүрөөк зыян келтирди да. Ошондуктан 2010-жылы революцияда таркап кетишпеди. Мисалы үчүн 2010-жылы февральда январда кабыл алган чечимди алып көрөлү. Жанагы Бакиевдердин президент убактылуу өз ыйгарым укуктарын аткара албай турганда ошол ыйгарым укуктарын өзүнүн баягы мураскерине берип турсун деген ошону бекитип бере турган бир органды түзөлү деп конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип берип атканда, ошондо конституциялык сот туура киргизсе болот деген чечим чыгарып берген да. Бул деген баягы авторитардык бийликти легитимизациялаганга, күчтөндүргөнгө булар ушинтип негиз түзүп берип атат. Конституциялык укуктук негиз түзүп берген. Ошондуктан мына азыркы учурда деле мына мен мисалы конституциялык палата көз каранды эмес, өз алдынча иш жүргүзө алат деп айткандан алысмын. Анткени көп учурларда ушундай баягы басым болуп турганда тил алып бийликке өзүнүн баягы каршылыгын көрсөтө албай алсыз болуп турган учурлар көп эле болду да менин байкоом боюнчачы. Эми ал жерде мен баягы өзгөчө пикирим менен чыгып жүрдүм, бирок мына акыркы учурда эскертип деле жүрүшкөн, эми жөн жүр деген мааниде эскертип жүрүшкөн да. Анан эми акыры анан кийин булардын да чыдамы бүттү окшойт ушинтип баягы.
Кимдер эскертип жүрдү эле?
Ак үйдүн мисалы Данияр Ильич Нарымбаев дайыма эле эскертип жөн жүр деген, бут немең жерди сезбей калдыңбы, көкөлөп кеттиңби, көп кеттиңби деген ушундай сөздөр болуп жүргөн. Эми ал кысым болгон, аны мен мисалы ачык эле ушул күнгө чейин деле ачык эле айтып келип атам. Анан бул азыр өзүңөр көрүп атасыңар, сот реформасынын алкагында мыйзамга өзгөртүү киргизип атышат, мына экинчи окуудан өттү. Соттор эгерде ошондой сот адилеттүүлүгүнө кийлигишүү же болбосо кандайдыр бир басым боло турган болсо, ачык түрдө ошол жөнүндө айтып чыгыш керек деп атат. Ошону айтпаган соттор жоопкерчиликке тартылыш керек деп атат. Басым кылган адамдар жоопкерчиликке тартылыш керек, жазык жоопкерчиликтине тартылыш керек деген өзгөрүүлөр кирип атат. Бул 2012-жылы президенттин өзүнүн жарлыгында айтылган нерсе. Болгондо дагы ушул негизги нерсе, биз соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылышыбыз керек деген да. Аны жарлыкка жарыялап койгону менен жанагы стратегиялык программалар сот реформасы боюнча ал жерде жазылганы менен бийликтин өзүнүн иш аракети ага тескери болуп атат да, ага карама каршы болуп атат.
Эмне себептен деп ойлойсуз?
Анткени буларга соттордун көз карандысыздыгы кереги жок. Сот деген азыр эми бийликтегилер түшүнүп калды да, сот деген бул саясий бийлик үчүн бир шумдук бир инструмент да, колдоно турган. Эгерде сенин колуңда сот бийлиги болсо, бийликтин баары сенин колуңда да.
Динара айым, Нариман Түлеевдин мүлкү боюнча камакка алынган Данияр Нарымбаев менен Кажымурат Коркмазовдун сотуна Нариман Түлеевдин чакыртылышы мүмкүнбү? Деги ушул сот процесси кандай аяктайт деп турасыз?
Мен айта албайм, анткени бул жерде гана биз баарыбыз тең мына айтып атабыз, чынында эле сот системасы бул деген аябай көз каранды болуп калды. Аны деген эң үстүңкүдө отурган бийликтин өкүлдөрү кантип чечсе ошондой эле болот. Анын баары деген баарыбыз эле билебиз, айтып жүргөнбүз. Эгерде Батукаев жөн эле ушинтип эле бир күндүн ичинде чыгарылып кеткени, сот чечими деле болгон жок, ошол эле Түлеевдикин бир кезде эле амнистия болуп эле чыгарылып калды. То есть бул жерде эгерде президент макулдугу жок болсо, анда бул адамдар чыкпайт болчу. Ошондуктан бизде деген азыркы ошол саясий оппоненттер болобу же ошол эле мурдагы бийликтин өкүлдөрү болобу же депутаттар болобу, ошолордун соттору боюнча деген мен ошол соттор чынында эле көз карандысыз адилеттүү чечим чыгарылып атат деп айта албайм.
Бекболот мырза, 29 апрелде Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясы сот тармагын жакшыртуу боюнча өз программасын сунуш кылды. Анда соттун ишине жогорку бийлик кызмат адамдары кийлигише турган болсо, ал сотторду тандоо кеңешине кабарлашы керек. Эгер айтпаса, иштен кетиши керек. Талапкер кызматка тандалып жатканда калп айткандарды текшерген детектордон өтүшү керек деген сунуштар айтылды. Булар ишке ашса адилеттик орнойбу же соттордун өз абийири биринчи орунда турушу керекпи?
Негизи булардын баары кандайдыр бир деңгээлде сотторду жакшыртууга жол берет, бирок ар бир соттун өзүнүн инсандык абийири керек да, саясий эрки керек. Ар бир сот сотмун деп ошол жерге элдин астында конституциянын астында ант бергенден кийин ошол антын аткарыш керек да. Ошол аткарууга азыр бүгүн шарттары мыйзам чегинде бир бөгөт кое турган эчтеке жок. Атап өтүптүн берип аткан сунуштары мен колдойт элем. Кайсыл жерин ар бир соттун үстөмдүк кылып аткан жерде ошол нерсе байкалса, ошол байкалган нерсени айтыш керек. Бул чындыгында эле азыр мындай коомчулукта ушундай бир ой туулуп атат. Сотторго кандай айтса кудай ошондой чыгарат депчи.
Рахмат. Динара айым, сөздү сиз улап кетсеңиз, вот Кыргызстандын Олег Панкратов сот системасынын реформаланбай жатышы экономиканы артка тарткан себептердин бири деп билдиргенде, сиздин оюңузча реформа эмне үчүн ишке ашпай жатат? Башка себеби эмне?
Бизде деген реформанын баары тең, кайрадан дагы кайра айтып кетейин, саясий эрк. Бул деген бийликтин саясий эрки. Эгерде алар чынында эле ошол реформаны өткөзөбүз десе, өткөзөт. Анткени аны үчүн деген баардык шарттардын баары бар. А эгерде аларга деген чынында эле ошондой акыйкат калып келген реформалар кереги жок болсо, эгерде алар ошол жерден өзүнүн бир кызыкчылыктарын көрүп атса, анда деген эч кандай реформа жүрбөйт. Бизде деген бул реформа, сот реформасы деген 10-15 жылдан бери келатат, жүргүзүлүп. Мына кайрадан сүйлөшүп атабыз. Азыр айтып атышат, мына мыйзамды өзгөртсө сот системасы жакшы оңолот деп, же ант берсе, же да жанагы эле ошол эле детектор лжи деп эмненин гана бар тең. Эгерде сот жанагы инсан катары деген ошол өзү деген мындай баягы саясий эрки бар болуш керек деп мен аны менен макулмун. Бирок эгерде үстүнөн бийлик деген аларды бийлик тараптан аларга деген киргизишип коркутуп же жанагы эле коррупция менен басмырлап же кандай бир бийликтин башка ошол сотту аркасынан түшүп алып ошону аңдыган же кандай коркуткан инструменттер бар болсо, анда эч качан сот системасы деген көз карандысыз боло албайт.
Клара айым, депутат Өмүрбек Бабанов 2005 жылдагыдай, 2010 жылдагыдай революциялар соттордун адилетсиздигинен улам болгон деп билдирди да, ошон үчүн реформаны тезирээк жүргүзүү керек деп жатат. Сот тармагында Кыргызстандын туруктуулугуна коркунуч келтирген кандай жагдайлар бар?
Сот тармагында мына реформа деп атабыз, жанара туура айтып кетти, мына көп жылдан бери реформа болуп келатат, бирок кандайдыр бир чечкиндүү кадамдар, кандайдыр бир натыйжалар ушул күнгө чейин көзгө көрүнө элек да. Анан 14 жылы программа кабыл алынган сот реформасы боюнча чоң мамлекеттик программа, 17 жылга чейин ишке ашыра турган программа да. Анан эми бул жердеги негизги проблема менин оюмча ошол программаны деле мен абдан мындай изилдеп чыктым. Негизги нерсе приоритеттер коюлган эмес да. Биринчи учурда кайсы проблеманы чечиш керек? Мында айтып атабыз, коом тарабынан сотторго эч кандай ишеним жок депчи. Анын негизги себеби эмнеде? Бул сот системасындагы коррупция. Демек, мыйзамдарды өзгөртүүдөн мурда, сотторду материалдык финансылык жактан жабдоодон мурда коррупция проблемасын чечиш керек. А бул жанагы сотторду тандоосу болуп атат жана судьялардын, жана Айбар айтып кетти, бул ар бир соттун өзүнүн жоопкерчилиги болуп атат да. Анан ушул проблемалар чечилмейинче сот реформасы эч качан алдыга жылбайт. Анткени мыйзам жылтырак болуп турса дагы, ошол мыйзамды аткарып аткан соттор калтырак болсо каякта реформа болмок эле.
Бекболот мырза, соттор таптакыр көз карандысыз болбой жатышынын башкы себеби эмне? Бул сот катары айтсаңыз, билим, тажрыйбанын жетишсиздиги, маянанын аздыгыбы же кызматтан кетирет деген коркунуч күчтүүбү?
Негизи сиз айткан суроолордун баардыгы эле бир компонентте окшойт деп ойлойбуз да. Себеби карап көрүңүз, айлыктын аздыгы бул гендерди кесип атат. башка бурунку соттарды көрүп ошондой жашасам деп сотко баратып турбайбы? Бирок азыр бир нерсени айтып коюш керек, мына жаңы болуп аткан сотторду тандоо президент тарабынан аябай жакшы бир жолго коюлду окшойт. Тыйын бербей өтүп атабыз деп баардыгы эле айтып атат. Ачык элечи, биз эчтеке берген жокпуз. Биз өз милетибиз менен эле, ушу документибиз менен, тиги билген сабатыбыз менен гана өттүк депчи. Ушул жол менен барыш керек. Бирок эң негизи мамлекеттик бийлик аппарат жана машина ушу сотторду кысып коюп атат окшойт. Телефон аркылуу, чакырып аркылуу, кандайдыр бир деңгээлде чечим чыгарууга шарт түзбөй коюп атат да, өзүнүн эркине коюбаган жерлер көбүрөөк болуп кетип атат. Бул айрыкча саясий иштерде, экономикалык чоң иштерде мен бир нерсени айтып коюшум керек. Кадыржан Батыровдун мүлкү боюнча 6 жыл болду быйыл. Бир соттун, жогорку соттун чечими күчкө кирбей атат. Бул деген нерсе Бакиевдердин мүлктөрү боюнча жана башкалардын жана соттолуп чыгарылган мүлктөр боюнча бир кандайдыр бир чечимдер, саясий чечимдер алынбай атканы бул мамлекеттик машина кайсы бир деңгээлде токтотуп коюп атат окшойт деп ойлойм да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн сот системасын реформалоо маселесине талкууладык. Ага Жалал Абад областык бейтарап соттун төрагасы Бекболот Ибрагимов, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, коомдук ишмер Динара Ошурахуновалар катышты. Талкуудан кийин жыйынтыктап айтар сөз: сот адилеттигин камсыз кылуу үчүн баардык бийлик бутактарында калыстык менен адилеттикти орнотуу жана баардык маселени утурумдук жеке кызыкчылыктан эмес, жалпы мамлекеттик кызыкчылыктан чечүү зарылдыгы бышып жетилди деген ойдобуз. Баардык бийлик бутак жетекчилери чечимдерди мыйзам чегинде кабыл ала турган болсо, баардык тармак мыйзамга баш ийет турган кырдаал түзүүлөрүнө шек жок. Ушуну менен талкуубуздун соңуна чыктык. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.